adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Suntem astăzi împreună și vreau să vă prezint un episod pe care, în mod normal, cineva care vrea să-și prezinte poporul pentru posteritate nu l-ar consemna. Dar este un episod prezentat în Biblie, este un episod tragic, este un episod care arată cât de atenți erau scriitorii în consemnarea realităților istorice, în consemnarea unei istorii adevărate. Nu este nicio urmă de portret laudativ, nu este nicio urmă de demagogie. Istoria este prezentată exact așa cum este, chiar și în episoadele ei foarte tragice. Vreau să vă prezint o istorie consemnată în Cartea Judecători la capitolul 19. Pe scurt, fără să prezint foarte multe detalii, un levit de la marginea muntele lui Efraim și-a luat o țiitoare din Betlehem. Aceasta îi este necredincioasă, îl părăsește, se întoarce la tatăl ei, bărbatul conciliant se duce după ea, zăbăvește câteva zile la socrul său și în cele din urmă pleacă spre casă. Pleacă împreună cu țiitoarea sa. E bine, și de aici încep câteva întâmplări pe care aș vrea să le prezint. Prima este că, odată ajuns la o cetate lângă Ierusalim, Iebus, o cetate păgână, nu prea avea să tragă acolo pentru înoptare, pentru că se simțea mai bine, mai în siguranță, probabil, într-o cetate a fraților săi. Și de aceea nu rămâne în Iebus și merge spre Gibea lui Beniamin. Cetatea se numește Gibea. Stă în poartea cetății, nimeni nu-l invită. În cele din urmă, un bătrân îl ia la el acasă. Și aici este un episod îngrozitor. Așa cum vă spuneam, se află în capitolul 19, versetul 22. Pe când se veseleau ei, este vorba despre levit, însoțitorul său, țitoarea, bătrânul și probabil alți oameni din casă, pe când se veseleau ei, iată că oamenii din cetate, niște fii al lui Benial, oameni stricați, niște fii al lui Belial, oameni stricați, au înconjurat casa, au bătut la poartă și au zis bătrânului, stăpânul casei: scoate pe omul acesta care a intrat la tine ca să ne împreunăm cu el. E bine, am mai întâlnit un asemenea episod în Sodoma. Dar aici suntem în Israel, într-o cetate a lui Beniamin. Așadar, vorbim despre homosexualitate, dar nu despre o homosexualitate care se desfășoară în spațiu privat. Cine știe ce face omul în casa lui? Este el și cu Dumnezeu. Nu, aici vorbim despre ceva în grup, ceva desfășurat, ceva vizibil, pentru care oamenii nu se mai jenau. Acești beniamiți veniseră la casa bătrânului să-l ceară pe levit, adică pe cel pus deoparte pentru preoție, pentru servicii la cort, să-l ceară pentru un viol, pentru un viol colectiv. Răspunsul stăpânului casei: nu, fraților, vă rog să nu faceți un lucru așa de rău, fiindcă omul acesta a intrat în casa mea, nu săvârșiți mișelia aceasta. Iată că am o fată fecioară și omul acesta are o țiitoare. Vi le voi aduce afară, necinstiți-le și faceți-le ce vă va plăcea. Dar să nu săvârșiți cu omul acesta o faptă atât de nelegiuită. În cele din urmă, asta se întâmplă. Locuitorii cetății, cel puțin o parte dintre ei, primesc pe țiitoarea levitului și își fac poftele cu ea până dimineața, când ea ajunge și cade la ușa casei omului la care era cazat bărbatul ei. De dimineață se trezește levitul și nevasta, care nu mai răspunde, așadar murise, o duce acasă, o taie în 12 bucăți și aceste fragmente din cadavrul țiitoarei sale ajung în toate semințiile lui Israel. Sigur, sunt câteva detalii pe care cu greu le pot prezenta. De ce se ajunsese în asemenea hal? De ce o femeie este dată spre consumul pentru distracția acelor fiare dezlănțuite? Care este statutul femeii? Este evident, nu vreau să intru în foarte multe detalii, toate aceste imagini vorbesc despre cât de rău căzuse Israelul, sau cel puțin o parte din Israel. Acum discutăm despre locuitorii unei cetăți din Beniamin, respectiv despre Gibea. În momentul în care copiii lui Israel văd aceste bucăți din cadavrul unei femei, capitolul 20, primul verset, toți copiii lui Israel au ieșit de la Dan până la Berșeba și țara Galaadului și adunarea s-a strâns ca un singur om înaintea Domnului la Mițpa. Căpetenile întregului popor, toate semințiile lui Israel, au venit în adunarea poporului lui Dumnezeu. Erau 400.000 de oameni pedeștri care scuteau sabia. Evident că este o scenă care poate să revolte pe oricine. Se strâng tocmai pentru a corecta această nelegiuire. Sunt vreo 400 de oameni. Se strâng și beniamiții, vreo 26.000, plus locuitorii din Gibea, 700. Aceștia, mă refer la evrei, la cei strânși, cei adunați pentru un act de justiție, îl întreabă pe Dumnezeu, nu merg de capul lor, capitolul 20, versetul 18, și copiii lui Israel s-au sculat, s-au suit la Betel și i-au întrebat pe Dumnezeu zicând, cine dintre noi să se suie întâi ca să lupte împotriva fiilor lui Beniamin? Domnul a răspuns, Iuda să se suie întâi. Așadar, se coordonează cu Dumnezeu. Ce urmează? În mod extrem de ciudat, vă prezint faptele și apoi interpretarea. În prima confruntare, fiii lui Beniamin, așa îi numesc pentru că și Biblia îi numește așa, îi lovesc crunt pe ceilalți evrei coalizați împotriva lor. 22.000 de oameni din Israel au fost uciși. Așadar, beniamiți erau 26.000, iar în prima zi omoară 22.000 de evrei. Bizar, în mod neașteptat. A doua zi se întâmplă același lucru. Iarăși, beniamiții câștigă. Au ucis 18.000 dintre evrei. 40.000 uciși în două zile, de cine? De cei care s-au adunat și au ajuns aproximativ la 26.000 de beniamiți? De ce se întâmplă lucrul acesta dacă Dumnezeu îi trimisese, dacă Dumnezeu girase atitudinea lor? Nu pot decât să speculez, dar nu o fac acum. Toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel, au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire înaintea Domnului. Și copiii lui Israel au întrebat pe Domnul acolo, se găsea atunci chivotul legământului Domnului. Și Fineas, fiul Eleazar, fiul lui Aaron, stătea pe vremea aceea înaintea lui Dumnezeu și au zis, să mai pornesc la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin sau să mă las? Și Domnul a răspuns, suiți-vă căci mâine îi voi da în mâinile voastre. Este o desfășurare de forțe, nu o prezent cu detaliu, pentru că nu mai am timp astăzi, dar în următoarea confruntare a treia zi, doar 30 de evrei sunt uciși. Din această matematică simplă pot deduce că și între cei care s-au coalizat împotriva beniamiților erau probleme morale. Și că toți cei care au fost uciși în luptă erau deja pierduți, erau nevrednici pentru această chemare și mai mult decât atât, erau nevrednici să facă ei dreptate. Deci, în prima zi, 22.000 de evrei uciși de beniamiți, în a doua zi, 18.000, în a treia zi, doar 30. În schimb, sunt uciși 25.100 de beniamiți. Doar dintr-un calcul matematic vedem că într-un război nu este posibil așa ceva. În mijlocul acestui conflict a fost un act de justiție pe care l-a coordonat Dumnezeu. Nu evreii, nu Beniamin, ci însuși Dumnezeu. După această victorie nu urmează o sărbătoare. Este de fapt un moment de jale, pentru că evreii își dau seama că au pierdut pe fratele lor, că fratele lor a dispărut. Capitolul 21, versetele 2, 3, poporul a venit la Betel și a stat înaintea lui Dumnezeu până seara, au ridicat glasul, au vărsat multe lacrimi și au zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel, pentru ce s-a întâmplat așa ceva în Israel, să lipsească astăzi o seminție întreagă din Israel? Sau versetele 6 și 7. Copiilor lui Israel le părea rău de fratele lor Beniamin și ziceau: astăzi a fost nimicită o seminție din Israel, cum să facem rost de neveste celor ce au rămas în viață, fiindcă am jurat pe Domnul să nu le dăm fetele noastre de neveste. Este un episod asupra căruia nu vreau să mai insist. Sunt vreo 600-700 de beniamiți care au scăpat în cele din urmă. Aceștia primesc neveste, nu sunt suficiente, răpesc alte femei în timpul unei sărbători la Silo. Sunt detalii pe care le puteți citi în Cartea Judecătorii, în ultimele capitole din Cartea Judecătorii. Dar important este să consemnăm derapajele dramatice ale acestui popor. Homosexualitate, mai mult decât atât, viol colectiv, apoi război fratricid, când dispare aproape în totalitate seminția lui Beniamin. E bine, aceasta este istoria poporului evreu. Aceasta este istoria consemnată pe paginile Bibliei. O istorie care nu cosmetizează, care nu fabrică o imagine idilică și neadevărată, istoria care vorbește despre momentele cele mai rușinoase ale poporului, despre căderile cele mai dramatice ale poporului, este o istorie din care putem învăța, pentru că, să ne reamintim, popoarele păgâne și practicile păgâne le-au stat ca un spin în coastă. Nu s-ar fi întâmplat nimic din episodul pe care l-am prezentat astăzi dacă nu ar fi existat influența păgânilor, pentru că homosexualitatea era extrem de dur pedepsită, poate chiar cu moartea în Israel, dar nu mai era pedepsită, așa cum se spusese pe vremea lui Moise, pentru că există împrumuturi culturale, există efectul de contagiune și, uite așa, sincretismul religios îi duce pe evrei în cele mai abjecte practici. Un episod tragic din care noi avem multe de învățat. Cam atât pentru astăzi și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!